Εγκαινιάζουμε αυτό το επταήμερο αφιέρωμα που θα κάνουμε για την έξοδο του Μεσολογίου, για τα 200 χρόνια, και με την βοήθεια του κυρίου Μάνου Στεφανίδη θα το εγκαινιάσουμε, που είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ιστορικός τέχνης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, να συζητήσουμε για την τέχνη, πόσο επηρεάστηκε η τέχνη από αυτό το σπουδαίο ιστορικό γεγονός, γιατί είναι ένα κορυφαίο θέμα και στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή τέχνη, γιατί συμβολίζει τον ηρωισμό βεβαίως, μια φοβερή αντίσταση. Έχουμε τα έργα τέχνης τα οποία εκτίθενται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το ένα είναι ο πίνακας βεβαίως του Ευγένιου Ντελακρουά, η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, και βεβαίως και ένας άλλος εμβληματικός πίνακας του Θεόδωρου Βριζάκη, έτσι δεν είναι?
Τα λέτε πάρα πολύ καλά. Εγώ όμως θα έλεγα ότι δεν επηρέασε μόνο ο αγώνας την τέχνη, αλλά και η τέχνη επηρέασε τον αγώνα. Θέλω να πω ότι τα δύο έργα του Ζαν ντε Λακρουά, δηλαδή η καταστροφή της Χίου του 24 και η Ελλάς θρηνούσε επί των ερειπίων του Μεσολογγίου το 26, έκαναν τεράστια εντύπωση στο ευρωπαϊκό κοινό, στο φιλελεύθερο φιλευρωπαϊκό κοινό. Έγιναν σημαία των φιλελληνικών κομιτάτων, τα περιέφεραν στις γαλλικές πόλεις κυρίως και αργότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεντρώνοντας χρήματα για τους αγωνιζόμενους Έλληνες, και κυριολεκτικά μετέστρεψαν ένα κλίμα αρνητικό λόγω του Μέτερνιχ, λόγω της Ιεράς Συμμαχίας, λόγω των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών συνθήκων, με αποτέλεσμα η τέχνη με τη σειρά της να δικαιώσει τον αγώνα. Και αυτό, ξέρετε, ειδικά για την ιστορία του 19ου αιώνα, είναι μοναδικό. Η τέχνη δεν είναι απλά κάτι που διακοσμεί τις αίθουσες χώρες περίδων των μεγάλων ανακτόρων της Ευρώπης, δεν είναι το πολύτιμο απόκτημα των βασιλικών οίκων, το οποίο το βλέπουν οι ελάχιστοι, οι ευγενείς, σε αυτά τα καμπινέντε κυριοζητές της, στα της αφροφυλάκια. Είναι κάτι που βγαίνει στο δρόμο, είναι κάτι που αναπαράγεται στις εφημερίδες της εποχής, στις λιθογραφίες, στις χαλκογραφίες, και κυρίως διεγείρει συνειδήσεις. Ξυπνάει δηλαδή τα ανθρώπινα μυαλά.
Ο Ντελακρουά, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήξερε πως είναι το Μεσολόγγι, έτσι δεν είναι?
Ο Ντελακρουά δεν το ήξερε, όπως δεν ήξερε και την... Δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, όπως δεν ήξερε και τη Χίο. Είχε όμως σαφή ενημέρωση, σας είπα, τα γεγονότα αυτά έγιναν πρωτοσέλιδα, για να μεταφερθούμε λίγο στις δικές μας συνθήκες. Έγιναν μέσα σε 1-2 μέρες, γινόντουσαν πρωτοσέλιδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μην ξεχνάτε τον Μάγερ, δηλαδή τα ελληνικά χρονικά, το τυπογραφείο που υπήρχε στο Μεσολόγγι, αλλά κυρίως μην ξεχνάμε τον άλλο μεγάλο φιλέλληνα, μια συγχρόνως γοητευτική αλλά και σκοτεινή προσωπικότητα, τον Λόρδο Μπάιρον, που είναι ο πρίγκιπας του ευρωπαϊκού ρομαντισμού, που είναι κάτι, πώς να σας πω τώρα, σαν τον Μπρατ Πίτ, ας πούμε, για την Ευρώπη, ωραίος, μυστηριώδης, ερωτικός και τα λοιπά, ασίδωτος, ο οποίος έρχεται και πεθαίνει στο Μεσολόγγι. Αντιλαμβάνεστε τι εντύπωση κάνει. Η Ελλάδα δεν υπήρχε, δεν υπήρχε στο χάρτη, δεν υπήρχε όμως και στην συνείδηση της ευρείας μάζας των πολλών. Και ευνίδια αναδύεται μια σύγχρονη Ελλάδα κατευθείαν συνέχεια, άλλη μια ρομαντική ιδέα, της αρχαίας της μήτρας, των αρχαίων προγόνων. Και αυτό βέβαια ήταν συγκλονιστικό.
Άρα λοιπόν η έξοδος, που δεν ήταν ένα στρατιωτικό γεγονός, δεν μπορείς να το δεις σαν ένα στρατιωτικό γεγονός, αλλά μια κορυφαία, ας πούμε, στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας των αγώνων για ελευθερία.
Μια κορυφαία στιγμή θυσίας. Δηλαδή μερικές φορές η κυρία Σερέτη, η ήττα είναι πολύ πιο σημαντική από την όποια νίκη. Ειδικά μια τέτοια ήττα. Θυμηθείτε και τις φωτογραφίες, τις πρόσφατες φωτογραφίες, που είναι συνέχεια αυτού του ίδιου αγωνιστικού πνεύματος. Δεν είναι ντροπή να το επαναλαμβάνουμε και να το θυμόμαστε, αυτών των 200 στην Κεσαριανή, την 1η Μαΐου του 1944, που πέθαναν τραγουδώντας τον ελληνικό ύμνο, τον εθνικό ύμνο, λέγοντας «Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας» και με υψωμένες τις γροθιές.
Είναι πάρα πολλές οι φορές στην ελληνική ιστορία που τέτοια γεγονότα, και στην παγκόσμια βεβαίως, αλλά μιλάμε για την ελληνική ιστορία τώρα, είναι πολλές οι φορές στην ελληνική ιστορία που έχουν αποτελέσει τέτοιες στιγμές πραγματικά μεγάλης αυταπάρνησης και θυσίας, και με το χαμόγελο, όπως είπατε, για παράδειγμα, στους 200, η ελεύθερη πολιορκημένη, ας πούμε, του Διονυσίου Σολομού, για να πάμε και εκεί.
Έχουμε και άλλα μεγάλα έργα, δηλαδή αυτά τα τρία σχεδιάσματα του Διονυσίου Σολομού. Να θυμηθούμε και την πολύ ωραία μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου με εκφωνήτρια αλλά και τραγουδίστρια, την Ειρήνη Παπά, τον Ξυλούρη, τον Ηλία Κλωναρίδη. Δηλαδή, να και ένα νεότερο έργο, αυτό το ορατόριο του αείμνης του Γιάννη Μαρκόπουλου, το οποίο πραγματικά έφερε αυτό το συγκλονιστικό ποίημα στα χείλη των Πολών, όπως έφερε το Άξιον Εστί του Ελίτη στα χείλη των Πολών η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και ούτω καθεσής.
Να μείνουμε λίγο, θέλω, στους ελεύθερους πολιορκημένους, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία, αν δεν τα διαβάσουμε μόνοι μας, δεν τα μαθαίνουμε και στο σχολείο πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, αλλά...
Τι να πρωτοκάνει
και το σχολείο.
Ναι. Δηλαδή, ακούστε, η πρώτη μορφή παιδείας είναι η οικογένεια. Ναι, είναι βέβαια. Ο παππούς και η γιαγιά που λένε την ιστορία σαν παραμύθι.
Ακριβώς.
Μετά είναι... η κοινωνία που ζούμε. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα... Κάνουμε ραδιόφωνο και λέμε αυτά τα πράγματα, είναι μορφή παιδείας. Μακάρι τα τηλεοπτικά δίκτυα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να αφιέρωναν πιο πολύ χρόνο, όχι σε ανόητα, ας πούμε, βαρετά μαθήματα, αλλά στο να μεταφέρουν με ζωντανό τρόπο την νεότερη και την παλιότερη ιστορία. Ξέρετε, σήμερα, την 25η Μαρτίου, όλοι οι Έλληνες είμαστε ήρωες για μια μέρα. Αυτό είναι σπουδαίο.
Ναι.
Για την εθνική μας μνήμη.
Αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό ακόμα διατηρείται ζωντανό, ακόμα και αυτός ο θεσμός των παρελάσεων. Και ας πούμε, μας μετέφερε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στην Κρήτη, που δεν θα γίνουν σε δύο περιοχές, δηλαδή Χανιά και Ρέθυμνο, επειδή έχουν κακοκαιρία, δεν θα κάνουν τις παρελάσεις. Μας μετέφερε και την απογοήτευση και των παιδιών και των μεγάλων, όμως, που δεν θα γίνουν.
Βέβαια,
αυτό. Γιατί είναι ένα κορυφαίο γεγονός.
Μα τι λέτε τώρα. Και θυμάμαι πόσες φορές και σε τηλεοπτικά πάνελ έχω συγκρουστεί με φίλους, συντρόφους κτλ. Οι οποίοι, ξέρετε, μέσα από μια ιδεοληψία ταυτίζουν τις παρελάσεις με στρατοκρατικά καθεστώτα. Είναι δυνατόν οι πιτσιρίκοι που φοράνε την εθνική στολή και παίρνουν τη σημαία, γεμάτη συγκίνηση, και οι γονείς τους φωτογραφίζουν για να απαθαρατήσουν αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο πριν κοίταγα τις φωτογραφίες της κόρης μου πριν από 15 χρόνια, που ήταν εδώ στο πρώτο δημοτικό Νέα Σμύρνη. Ήταν σημεοφόρος. Ξέρετε, τα σύμβολα είναι πολύ πιο σημαντικό πράγμα από αυτά που μια πρώτη, αρκετά, ας πούμε, ρηχή ανάγνωση τους δίνει και τους αναγνωρίζει.
Αλήθεια είναι αυτό, και σε συνοδεύουν και σε όλη τη ζωή κάποια τέτοια γεγονότα.
Βέβαια.
Τώρα, θέλω λίγο να δούμε, μιλήσαμε για τον Ντελακρουά, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ήταν στο Μεσολόγιο, το έμαθε την είδηση, έμαθε ότι συμβαίνει κάτι στο Μεσολόγιο, εμπνεύστηκε και έφτιαξε αυτό το έργο τέχνης. Έχουμε τον Διονύσιο Σολομό, ο οποίος και εκείνος δεν ήταν παρόν στο Μεσολόγιο, έτσι δεν είναι?
Το άκουγε όμως, ναι. Όπως μας έλεγε ότι από τη Ζάκυνθο απέναντι, άκουγε τον αρχό των κανονιών, ναι. Άκουγε τον αντίκτυπο. Και βέβαια στη γυναίκα της Ζάκυνθος, το άλλο συγκλονιστικό του μοντέρνο πια ποίημα, όπως έχει αποδείξει η ελληνική φιλολογία και ο Γιώργος Αριστινός, μοντέρνο, η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι το πρώτο μας μοντέρνο κείμενο μέσα στην καρδιά του ρομαντικού 19ου αιώνα. Εκεί μιλάει για τις γυναίκες από το Μεσολόγιο που έρχονται και ζητιανεύουν. Έχει γίνει πια η κατάληψη.
Ναι.
Ο Ιμπραήμ έχει πατήσει στο Μεσολόγιο και είναι οι ζητιάνες γυναίκες του Μεσολογίου αυτές που έβλεπαν το πουλί να τσιμπάει το σπυρί, ας πούμε, ναι, και ζήλευαν, ναι, 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 γιατί δεν είχαν να ταΐσουν τα δικά τους παιδιά. Και οι ελεύθεροι Έλληνες των Ιωνίων νήσων τους έκλειναν τις πόρτες και τις έδιωχναν, όπως έδιωχναν αργότερα άλλοι τους πρόσφυγες από το 22 και τους έλεγαν τουρκόσπορους. Ξέρετε, η ιστορία μας, και πρέπει να την ξέρουμε και από τις δύο πλευρές, έχει εικόνες μοναδικής λάμψης και εικόνες μοναδικής ντροπής. Δυστυχώς, αυτή είναι η ανθρώπινη συνθήκη.
Έτσι είναι οι άνθρωποι όμως, έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι όλες οι εκφάνσεις
ακριβώς.
Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς γίνεται εκπρόσωποι του ρομαντισμού της εποχής αυτής, της τάσης αυτής, εκπρόσωποι του ρομαντισμού, να απεικονίζουν μέσα στα έργα τους, είτε στα γραπτά τους, είτε στους πινακές τους, είτε σε οτιδήποτε άλλο, τόσο αιματηρά και τραγικά γεγονότα?
Ο ρομαντισμός, ωραία η ερώτησή σας. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι ο προάγγελος, ας πούμε, του σουρεαλισμού του 20ου αιώνα. Ο ρομαντισμός, το έργο της Μέρι Σέλι, ο Φράκενστάιν, αυτό δεν είναι θρίλερ, ρομαντικό έργο είναι. Όλα αυτά τα ανεμοδαρμένα ύψη, δηλαδή όλες αυτές οι εικόνες, οι σκοτεινές του μυστηρίου, η νεογοτθική ατμόσφαιρα, είναι καθαρά ρομαντικό στοιχείο. Ο ρομαντικός καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης απόλυτος, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμα και το στοιχείο της φρίκης για να συγκινήσει, και είναι αυτός ο οποίος ανατρέπει αυτήν την εφταξία του κλασικισμού και βάζει στην τέχνη, την ποιήση, τη ζωγραφική, το θέατρο, βάζει το πάθος, βάζει την τρέλα και πάνω απ' όλα βάζει τον εκστατικό έρωτα έως τα άκρα. Μια και μιλάμε για τον Σόλωμο, να θυμηθούμε τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, όπου στον Αστραπό Γιαννό έχει εικόνες φρίκης. Ας πούμε, ο κλέφτης, ο οποίος γίνεται μια σύγκρουση, ιτώνται οι κλέφτες, ο Αστραπόγιανος λαβώνεται βαριά και ζητάει από το σύντροφό του, το Λαμπέτη, όπως είναι, ναι, το έθος, το υποτικό έθος, να του κόψει το κεφάλι για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων και τον μαγαρίσουν. Του κόβει λοιπόν το κεφάλι και αρχίζει και τρέχει. Και το κομμένο κεφάλι μιλάει στο Λαμπέτη. Λαμπέτη, εδίλιασα,
ναι,
το
ναι.
Βόλι, τα σωθικά μου θέρισε βόλι πικρό, Λαμπέτη, κόψε με και δεν βαστώ. Λοιπόν, αυτό είναι μια εικόνα φρίκης, αλλά είναι και μια εικόνα απόλυτα ρομαντική. Αλήθεια. Όπως ας πούμε και σε αυτό τον περιώνυμο πίνακα στην Ελλάδα, θρηνούσε επί των Ερυπείων, η γυναίκα, η οποία είναι το πρότυπο της ελευθερίας που οδηγεί το λαό των Παρισίων του 1830, τέσσερα χρόνια αργότερα, θα κάνει επίσης μια ξέστητη γυναίκα, οραματική η ελευθερία, να οδηγεί τους επαναστάτες στα οδοφράγματα. Αυτή λοιπόν η Ελλάδα φοράει τουρκική ενδυμασία, ναι, αυτό ήταν το, ναι, ναι, αυτή ήταν η πληροφορία μέσα στο πνεύμα του οριενταλισμού. Υπάρχει ένα χέρι που βγαίνει από τα ερείπια, ένα ματωμένο χέρι, πρέπει να είναι το χέρι του Μπάιρον, γιατί σας είπα ότι στο μυαλό του όλα συνδέονται, ναι. Από πίσω δε είναι ο Αγαρινός, δηλαδή είναι ο στρατιώτης,
ναι, ναι,
του Ιμπραήμ, Αιγύπτιος, με τη σημαία, ας πούμε, της νίκης και με το μισοφέγγαρο του Ισλάμ. Αυτός δε, ο Ιμπραήμ, δημιούργησε τεράστιες ζημιές, παραλίγο να διαλύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να δώσει στον Χεδίβη της Αιγύπτου τον θετό πατέρα του Ιμπραήμ, ολόκληρη τη Συρία συν την Αίγυπτο, ακριβώς για να μην βαδίσει προς την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή είναι συγκλονιστική για την ευρωπαϊκή ιστορία η υπόθεση του Μεσολογγίου, και ως τέτοια πρέπει να την αναγνωρίζουμε.
Και καλώς κάνουμε και αναφερόμαστε και θα αναφερθούμε για το επόμενο τουλάχιστον 7 ημέρο σε αυτά. Εμείς το εγκαινιάσαμε μαζί, κυρία Στεφανίδη, αυτό το αφιέρωμα.
Αυτό με τιμά και με συγκινεί ιδιαίτερα.
Και εμάς μας τιμά πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μάθαμε και ακούσαμε από εσάς. Σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι χρόνια πολλά
επίσης,
για σήμερα.
Επίσης, για χαρά σας.
Καλημέρα. Καλημέρα, ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ιστορικός τέχνης.